Festivāls Lampa Cēsīs 3. 4. jūlijas ir mūzikas festivāli, ir filmu festivāli, baleta festivāli, bet kas ir sarunu festivāls?
Sarunu festivāls ir par sarunāšanos, un mēs domājam, ka cilvēki Latvijā dzīvot labāk, ja vairāk sarunātos viens ar otru, un cilvēki grib vairāk sarunāties viens ar otru. Mēs pavisam nesen uztaisījām tādu nelielu aptauju ar SKDS, kur vairāk kā 60% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka viņi par maz sarunājās. Bet nu, tāda liriska atkāpe, bet kādēļ mēs vēlējāmies radīt šo festivālu, sarunu festivāls Lampa, ir, lai radītu atvērtu, brīvu, patīkamu vidi un vietu, platformu, kur cilvēki var sarunāties par Latviju un viņiem pašiem svarīgiem jautājumiem. Un mudināt cilvēkus, interesēties, iesaistīties, piedalīties sociālajos, politiskajos, pilsoniskajos procesos.
Par kādām tēmām jūs runāsiet?
Ļoti daudz un dažādas tēmas. Piemēram, festivālā piekdienas vakarā būs premjeru debate, ko es būtu darījis citādāk. Un šeit būs pieci premjeri. Mēs nesakam bijušie premjeri, jo ja ir bijis premjers, tad ir premjers uz mūža, kur sarunai pievienosies Māris Gailis, Andris Bērziņš, Induli Semsis, Ivars Godmans un Guntars Krasts, un kopā ar Ivaru Ījabu politologu viņi runās par to, ko varbūt viņi būtu darījuši savādāk, ko no šodienas perspektīvas raugoties varbūt varēja darīt citādāk, un arī vērtēs šodienas procesus Latvijā un dos savus atziņas un ceļmaizi nākotnē.
Vai viņi sarunāsies tikai savā starpā vai arī klausītāji?
Ar cilvēkiem, tieši tā, arī ar cilvēkiem, arī ar cilvēkiem. Un savukārt sestdienas vakarā mēs esam aicinājuši vadošos politiķus runāt par vērtībām, uz kādām balstās Latvija, kas ir mūsu kā cilvēku vērtības, eiropeiskās vērtības, rietumnieciskās vērtības, pilsoniskās vērtības.
Tas ļoti vērtības?
Visādas vērtības.
Tas šobrīd ir ļoti aktuāls saruna temats, kas droši vien arī izraisa daudz diskusiju virtuvēs. Vai jūs cerat, ka cilvēki būs pietiekami drosmīgi un būs gatavi par šiem jautājumiem diskutēt arī publiski?
Es domāju, ka būs publiski gatavi diskutēt, taču neviens nav spiests izteikties. Mēs arī esam radījuši tādu nu, neformālāku vidi. Festivālā būs viena vieta, kas saucās virtuves sarunas. Un tā būs vieta iekārtot līdzīgi virtuvē uz Saliņas Cēsu pils parkā, kur nebūs nekāda programma. Un tur cilvēki vienkārši varēs nākt un pačalot un pieteikt to, par ko viņi paši grib parunāt. Nu, piemēram, ja es, Ieva, gribu runāt par veselīgu uzturu skolās, tad es uzrakstu stāfeles, pulksten 12. Piebiedrojieties, man runāsim par veselīgu uzturu skolās. Jeb kādu citu tēmu, ko cilvēki vēlētos pieteikt un pulcināt ap sev domu biedrus, viņi varēs to tur darīt.
Tātad sarunas nebūs tikai ar un par bijušajiem un esošajiem politiķiem, bet ar ko vēl varēs sarunāties?
Ir viena interesanta diskusija, kas notiks sestdienas rītā. Ir krievu žurnālistu projekts Medūza, kas ir pārvēlkušies uz Latviju, tagad dzīvo strādā Latvijā, un viņa veidos sarunu, ja tā diskusija par žurnālistu dzīvi šodien Krievijā, kas notiek mēdī telpā Krievijā. Viņiem sarunā pievienosies arī viens žurnālists no Krievijas, Afiša, galvenais redaktors Jurijs Saprikins. Tā kā, piemēram, mēdī brīvība būs viena tēma. Arī Baltijas un Melnās jūras alianse rīkos sarunu par Krievijas mēdī telpu un tās iedegmi uz Latviju. Tad, piemēram, Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera Enzinkunga vadībā rīkos, manuprāt, ļoti interesantu sarunu par to, kas ir vieglāk cilvēkam būt uzņēmējam vai darba ņēmējam. Un tā droši vien ir izvēle, ko daudz cilvēku savā dzīvē domā darīt. Nu, vai tad man sākt savu biznesu vai iet pie kāda strādāt? Un tad varēs arī Enzinkunga par to parunāt un vairākiem uzņēmējiem. Savukārt, piemēram, Latvijas atjaunojamajās enerģētikas federācija rīkos sarunu Juru Ozoliņa vadībā par enerģētikas risinājumiem Latvijā. Nu, kā tad mums ir ar to atjaunojamā enerģiju, kādu ceļu Latvijai izvēlēties? Un būs arī vēl viena tāda interesanta darbnīca, ko es arī vēlētos izcelt. Liesma Oze no kopienu iniciatīvu fonda rīkos sarunu par to, kā Latvijā sadzīvot daudziem un dažādiem cilvēkiem. Mēs tomēr neesam viendabīgs sabiedrība, mums ir daudz un dažādas tautības Latvijā. Un kas tad ir tā līme, kas visas satura kopā? Arī par to cilvēku varēs kopā padomāt.
Es skatījos programmā, ka ir arī diskusija par ļoti aktuālu daudziem cilvēkiem jautājumu, kā sociālajie mediji.
Jā, tā būs saruna piekdienas vakarā, vai sociālajie mediji mūs padara mazāk sociālus. Un tā būs tā saucamā zvaigžņu debate, ko rīko viens tiešām tā lieliska organizācija, ko tu domā, debašu kustības aizsācējs Latvijā un popularizētājs. Un tā būs saruna starp no tādiem publiski zināmākiem cilvēkiem, kur viena puse būs, kas teiks, sociālajie mediji mūs padara vairāk sociālus, un otra būs, ka nē, mēs kļūstam mazāk sociāli, ja mazāk sabiedriski pateic sociālajiem mēdījiem.
Tad kā publiskā debatē.
Publiskā debatē, jā, un tas ir vēlāk vakarā, un tas būs tāds vieglāks formāts, un varbūt tāds rotaļīgāks formāts. Un ja mēs runājam par vieglākiem formātiem un rotaļīgākiem formātiem, tad sestdienas vakarā būs vien ļoti īpašs pasākums, jeb tāda improvizēta stāvu komēdija, kur komiķi cepinās politiķus. Un ko nozīmē cepinās? Tas ir termiņš, kas ir savā ziņā aizgūst no Amerikas roast, jeb tāds politiķu nu, roast cepināšana. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka politiķis ir rampu gaismā uz skatuves, un komiķi runā par politiķa profesionāliem darbiem, kritieniem, klupieniem, ziloņiem istabā, un tad politiķim ir atbildes runa. Par šo. Un tas ir faktiski iespēja paskatīties uz savu politisko darbību ar smaidu un ar vieglumu.
Un ir politiķi, kas mums ir gatavi šajā rampu gaismā stāvēt?
Ir 4 politiķi piekritoši, kas piedalīsies tieši tā zinām, sabiedrībā labi zinām politiķi, tā kā mēs domājam, tas būs ļoti interesants pasākums. Un patiesībā politiķim tas ir liels gods. Šādā veidā ir ticis cepināts Obama. Nu, tas nav jebkurš katrs politiķis, kuru izvēlās uz cepienu, jo tur vajag cilvēki, kas ir kaut ko darījis sabiedrībā, lai viņš ir bijis pamanīts, lai cilvēkiem ir, nu, teiksim, priekšzināms jau par šo politiķu.
Kas šeit būs par cilvēkiem?
Mums ir piekritoši Lolita Čigāne, Ingmārs Līdaka, Roberts Zīle un Sergejs Dolgopolovs. Un komiķi, kas darīs šo cepienu, ir 4 profesionāļi. Mums ir kas ir Rudolfs Kugrēns un Edgars Pāliņš, jaunie stāvu komiķi, un arī meitenes, kas raksta blogu teksti, Elīna Kolāte un Anete Konste. Un šo skaisto pasākumu vadīs Gustavs Terzens.
Kādēļ es jautāju, vai jums nav bail, ka cilvēkiem būs bail izteikties? Man liekas, ka mēs ļoti daudz esam piedzīvojuši situācijas, kad dažādās konferencēs pēc oficiālās daļas, kad ir jautājumi atbilžu sesijas, ir vienmēr šis neveiklais klusums, nav jautājumi. Katram noteikti iekšā ir kaut kādas pārdomas, bet ir tā kā biklums, bailes, vai es pateikšu pareizi, vai es mans jautājums neizklausīsies muļķīgi. Pēc tam, kad beidz šī sadaļa un visi aiziet pie kafijas, mēs dzirdam, ka patiesībā pārdomu un diskusija ir ļoti daudz, bet cilvēkiem ir bail publiski uzstāties. Kā to mainīt, kā to veicināt?
Nu jā, es pilnīgi piekrītu, es domāju, ka katrs ir piedzīvojis šīs bailes neizgāsties publiski un kaut ko muļķīgu nepateikt tieši tā. Nu, brauciet uz festivālu, ko es varu teikt. Festivālā būs arī publiskās runas darbnīca. Varēs gūt dažādas padomas un ieteikumus, nu kā drošāk justies publikas priekšā un kā labāk uzstāties.
Man ir tāds sajūta, ka mums ir ļoti daudz dažādu konferenču, paneļu diskusiju apkārt, ka mēs esam bieži vien tādi latenti patērētāji. Mēs klausamies, mēs parunājamies, paklausamies, ko citi runā, bet kāds ir tas reālais rezultāts no tā visa, ko jūs sagaidat pēc šī saruna festivāla?
Nu jā, es neteikšu, ka Latvijā notiks revolūcija pēc festivāla, uz to mēs nepretendējam, bet es domāju, teiksim tā, kas ir tāds rezultāts no labas sarunas. Manuprāt, tas ir ļoti līdzīgs tam, kādu sajūtu mēs gūstam, ja mēs izlasam labu grāmatu vai noskatāmies skaistu teātri izrādi. Mūsos ir kāds patīkams pārdzīvojums pēc tam bijis, mēs par to aizdomājamies. Un es piedāvātu uz sarunu arī tā patraudzīties, un tiešām sarunāšanās un iedziļināšanās un interese par citu viedokli, kaut arī pretēju viedokli, tā ir viena lieta, ko mēs arī gribam attīstīt ar šo festivālu. Jo, nu, diemžēl, tā varētu teikt, ka Latvijā cilvēki varbūt netik labi prot sarunāties, mums ir grūti strīdēties, mēs baidamies strīdēties, jo liekas, ja ir pretēji viedokļi, nu, tad mēs necienām viens otru un kādā šo sarunu veidot. Un man liekas, ka tāds inteliģents strīds patiesībā ir ļoti labs, jo no tāda var rasties kāda jauna atziņa. Un nevajag baidīties no tādas mazliet frustrācijas, jo tā ved uz attīstību, bet to ir jāiznes cieņpilni un ar godu un nepazemojot vienam otru.
Jā, droši vien, ka problēma ir ne tikai tā, ka mēs neprotam īsti sarunāties un strīdēties, nepazemojot viens otru, bet bieži vien neprotam īsti arī klausīties viens otrā. Mēs vairāk gaidam savu kārtu parunāt un neieklausamies, ko tajā brīdī ir teicis otrs. Tas arī varētu būt viens no šāda festivāla iespējams mērķiem veicināt to, ka cilvēki sāk arī klausīties viens uz otru, ne tikai runāt paši.
Es jums pilnīgi piekrītu, jo laba saruna, kur abi labi jūtās, pēc tam ir abiem ir bijusi iespēja izteikties. Tad kādam ir jāklausās, lai vienam iespēja kaut ko pateikt.
Kā tas notiks tīri praktiski šīs sarunas, ar ko būtu jārēķinās festivāla apmeklētājiem ierodoties Cēsu pils parkā? Kā tas izskatīsies?
Festivāla atklāšana ir piekdiena, 12:00. Un ja mēs iztēlojamies Cēsu pils parku vizuāli, tad tur būs skatuves un teltis. Un man ir jāsaka, kā ir, ka no vairāk fiziski mēs nevienu teltu pat nevaram ielikt. Tur ir tā kā kartē, plānā, mums izskatās, viss ir pilns, jo šo festivālu kopā radījušas ir vairāk kā 50 organizācijas un vairāk kā 200 cilvēku, tāda ļoti, ļoti liela mēroga koprade tā ir. Nu, lūk, un cilvēki aizbraucot uz festivālu varēs iziet cauri garām infopunktam, kur viņi varēs dabūt festivāla programmiņu drukātā veidā. Ar festivāla programmu var arī iepazīties jau tagad festivāla mājas lapā festivalslampa.lv. Un es ieteiktu cilvēkus pastudēt un paskatīties, kas notiek festivālā, lai viņi arī tiešām var izvēlēties to sarunu vai diskusiju vai darbnīcu, kas viņiem visvairāk interesē. Jo paralēli notiks nu kādi 10 vai pat 15 dažādi pasākumi vienā laikā uz dažādām skatuvēm un teltīs.